Äripäevaraadio.
Õppetund. Saadet toetab sihtasutuse Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond EPALE.
Tere, head kuulajad! Alanud on saade Õppetund. Me oleme oma saatesarja eri saadetes rääkinud erinevatel teemadel. Me oleme jaganud näpunäiteid digikoristusest ja rohetarkusest. Me oleme uurinud, mida hakata peale andeka töötajaga. Oleme rääkinud õues õppimisest ja välistöötajate koolitamisest, üldoskustest, moodsaaja õppimisvõimalustest ja väga paljust muust. Täna me aga uurime, kuidas kõigist neist koolitustest ka päriselt kasu oleks. Esiteks me tahame teada saada, missugune on tulemuslik koolitus, kuidas seda saavutada ja kuidas seda tulemuslikust mõõta. Teiseks, tänases infoühiskonnas tuleb uut infot selgelt liiga palju peale, kuidas tagada, et koolitusel omandatuga meelde jääks ja praktikasse jõuaks. Ja paljud meist on kogenud ka olukordi, et koolitusel tundub kõik kuidagi nii lihtne, aga kui püüda kas või mõningaid lihtsaid asju pärast koolitust oma töökohal juurutada, tundub, et see nagu päriselt ei sobitu, miski ei klapi, inimesed on tõrksad seda vastu võtma või muud probleemid, et mis selle juures lahendus võiks olla. Ja õppiva organisatsiooni kogemust jagavad täna stuudios Juunika koolituse juhtivpartner Raul Ennus, direktor tegevjuht Perit Veske ja Eesti Energia arengupartner Merilin Metsma. Ja samuti on stuudios EPALE saadik Katre Savi, kes tänase õppetunni saate lõpus kokku võtab ja mina olen saatejuht Helen Roots. Tere teile ja palun tutvustage ka kuulajale mõne sõnaga, kuidas teie oma igapäeva töös tulemusliku koolitamisega kokku puutute. Raul, palun.
Ja, aitäh. No koolitusfirmana me niiku nii tegeleme iga päev sellega, et oma kliente aidata, aga ütleme koolituste kavandamine ja teiselt poolt koolitusel saadud uute teadmiste juurutamine on võibolla veidi teravama tähelepanu all. Et see on kindlasti see üks taust ja keskkond, mille pealt saab need kogemusi jagada. Aga siis ka eelnevalt, kui ma Juunika koolitusega liitusin, siis ligi 20 aastat olen töötanud tehnoloogiasektoris erinevates firmades, organisatsioonides, juhtkonna liikmena ja noh, minu vastutusala on olnud pea igal pool siis ka kogus nende meeskondade arengu juhtimine.
Aitäh, Perit, palun.
Tere, mina olen Perit Veske, siis direktor tegevjuht ja mina igapäevaselt direktor organisatsioonis tegevjuhine vastutan selle eest, et meie inimesed oleksid kogenud, nad oleksid siis koolitatud ja õpetatud nendel valdkondadel ja nendel tegevusaladel, millega me oma klientidele abiks oleme. Ja toetan siis ka osakonna juhte, kes neid koolitusi tellivad, kes vastutavad selle eest, et need koolituste õppekavad siis vastaksid sellele, mida me organisatsioonina soovime saavutada ja nad toetaksid reaalselt siis inimeste tööd igapäevaselt.
Aitäh, Perit ja Merilin.
Tere, mina olen Merilin, töötan Eesti Energias, töötaja kogemusüksuses kultuurihagi meeskonnas. Kultuurihagi meeskonnas meie püüdlus on siis kontserni üleselt luua selliseid tulemuslikku arendustegevusi ja ühtlasi üritame olla ka sellised, et tabada erinevaid meeli ja selliseid kaasavaid arenguvõimalusi oma töötajatele.
Aitäh. Ja asume siis asja juurde. Aasta alguses ilmus meie saates ka juba varasemalt kajastust leidnud koolitusjuhi käsiraamat, milles on juttu ka õppivast organisatsioonist. Palun selgitage mõne sõnaga, mida kujutab endast õppiv organisatsioon, mis selle mõiste taga peitub?
Mina mõistan sellena seda, et õppimine organisatsioonis toimib kolmel erineval tasandil. Kõigepealt on töötaja, individuaalsel tasandil õpib, siis meeskond õpib ja lõpuks organisatsioon tervikuna õpib. Et, ja kui lahti selgitada, siis ma näen seda nii, et inimene õpib midagi uut ja viib selle oma töö ülesannete käigus, viib selle ellu. Meeskond õpib siis, kui töötajad omavahel jagavad seda teadmist, kas siis teisi õpetades või siis ise teistelt õppides. Ja lõpuks organisatsiooni osa selles on süsteemide ja protseduuride loomine, et see kõik toimiks ja oleks võimalik. On see siis aja võimaldamine või rahaliste vahendite eraldamine?
Võibolla jah, kommentariks, et tegelikult koos organisatsiooniga õpivad ka organisatsiooni kliendid ja partnerid, et noh, see mõju tegelikult on palju laiem.
Nii, aga kuidas organisatsioonid õpivad?
Ikka läbi oma inimeste, et kuskil mujalt see ei tule. Nüüd küsimus ongi see, et kuidas see on nii-öelda korraldatud, kas see on üldse korraldatud, eks ole, või see toimub juhu meetodite alusel, aga eks ikkagi kõige alus on see, et on mingisugused protsessid või lihtsalt kokkulepped, töökorraldus, mis siis on suunatud sellele, et kas siis seada mingid eesmärk õppimise osas või proovida reageerida mingitele probleemidele või väljakutsetele. Et siin on neid võimalusi selles mõttes on ju väga palju.
Et kindlasti oma osa on ka õpikultuuril, et see õpikultuur peab olema siis õppimist toetav, aga oskate kommenteerida, kuidas luua tulemust toovat õpikultuuri?
Kõigepealt see keskkond peab olema soosiv ja ettevõtte peab väärtustama õppimist, et ettevõtte peab aru saama sellest, et me saame olla täpselt nii targad, kui on meie inimesed, et see tarkus koosnebki. Summaarselt siis nende inimeste tarkusest, kes ettevõttes töötavad ja kindlasti ka selline vigade aksepteerimine, et ma ei julgegi ju õppida ja katsetada, kui ma ei tohi teha mitte ühtegi viga, mitte et hommikust õhtuni peaks vigu ainult tegema, et iga viga oleks hea ainult ühe korra teha ja sellest mingid järeldused teha, aga see keskkond peab olema selline, et me toetame ja soosime seda, et inimesed arenevad.
Ja ka Merilin ja Perit, kas teie ettevõttedes väärtustatakse õppimist ja kas teie organisatsiooni väärtused toetavad õppimist ja kui jah, siis milles see väljendab palun?
Üks meie sõnastatud väärtustes on areng ja see ei ole kuidagi minu sõnastatud, vaid meie enda inimesed on selle sõnastanud, et areng ja see areng toimub siis kolmel tasemel, et üks on inimese enda areng. Et kõik, kes tulevad meile tööle, nad tahavad ajas saada paremaks spetsialistiks, paremaks töötajaks, et seda lihtsalt ei saavuta, kui sa pidevalt midagi juurde ei õppi. Teine tasand on siis organisatsiooni tasand, ehk et ettevõtte ise peab arenema pidevalt edasi. Ja kuna me pakume majandustarkvara, ettevõtted, ärikeskkond, see kõik pidevalt muutub, ehk ka toode läbi selle organisatsiooni ja inimeste arengu peab saama pidevalt paremaks.
Ja Eesti Energias väärtustatakse väga õppimist, kus juures eelmine aasta Eesti Energia sai õppijasõbraliku tõendi tiitli ja ma saangi oma isiklikust kogemusest jagada, et ma liitusin organisatsiooniga märtsis ja tol hetkel, kui mul oli kandideerimise protsess, siis ma tutvusin sellega, et Eesti Energia sai selle tiitli ja mina, kuna ma tööalaselt tegelen ka inimeste arendamisega, siis minu jaoks oli see väga oluline, et üks organisatsioon on selle sõnastanud ja väärtuspakkumiseks kusjuures isegi välja lubanud, et nemad väärtustavad õppimiskultuuri, et toetatakse leiutamist, kasvamist ja sellist enese initsiatiivi ja seda, et ma saan ise proovida asju ja mina ja võibolla ka me teame, et tööturul ju tööotsija, tema ju valib ka organisatsiooni, siis mina võtsin väga seda, kui ka nii-öelda organisatsiooni poolselt lubadust, et me oleme õppiv organisatsioon, et ma siis läksin ja vaatasin, et kas on, et ma saan öelda, et on ja milles väljendub ongi see, et on väga palju erinevaid formaate, mis on minust hästi tervitatav, sest me teame, et täiskasvanud inimesed õpivad erinevalt kas või informatsiooni omandamine, et ma ei tea, kes loeb, kes kuulab. Et see kõik on minu jaoks nagu näidanud, et organisatsioon tõesti väärtustab õppimist ja lisaks see, et ma saan ise sellesse nüüd panustada, et seda kultuuri siis edasi arendada.
No seda on küll hea teada. Ja küsin ka koolitusjuhi käsiraamatust pärineva küsimuse, et kas teie ettevõttes on olemas juhendid ja protseduurid õppimise toetamiseks, ehk nii-öelda õppimise hea tava?
Meil on olemas töötajate siis arendamise põhimõtted, ja üks peamine, mis on laialt levinud, on siis 70-20-10 põhimõte, et mis siis ütleb, et kus me kõige rohkem tegelikult õpime, et milline roll on igapäevasel tööl kõige suurem osa siis, kui palju me teeme koostöös õppimist ja milline roll on siis nii-öelda klassiruumi koolitusel. Aga nii samuti põhimõtted ütlevad seda, milline vastutus on juhil, milline on töötajal endal ja siis mida organisatsioon ise pakub, et selline protsess on olemas ja ma arvan, et see on oluline, eriti näiteks kui mina uue inimesena lähen, et siis ma tean, kuidas meil asjad käivad, aga teisalt maailm on nii muutuv, et minust nende juhendite ja ka nendega ei maksa ka sinna kinni jääda, et tegelikult seal on seda paindlikkus ja selline ajas muutumine on sinna sisse kirjutatud, et see on võimalik.
Nii, ja kuidas direktas laad on?
Ja just täpselt võtan sellest paindlikusest kinni, et meil on ka väga täpselt välja töötatud see, kuidas me inimesi onboardime, mida me neile õpetame, mis on see osa, mida nad peavad läbima, et üldse saaks näiteks kliendiga tegelema asuda. Ja siis on meil tehtud sellised erinevate teemadega aastad, et mis teemale me konkreetsel aastal fookust paneme, et näiteks üks aasta oli meil väga oluliseks koolitusteemaks muudatuste juhtimine, seda läbi kõikide osakondade ja tasandite. Mingil aastal me paneme rohkem funktsionaalsetele oskustele rolli, sel ja järgmisel aastal me kindlasti tegeleme süvendatud meeskonnatööga, ehk et on sellist jooksvat asja, mida peab õppima või kui tulevad uued inimesed, aga siis on ka sellised suuremad katusteemad, millega me tegeleme.
Aga kas Juunika koolitusel on ka mingi hea tava, et kuidas koolitajad toetavad seda õppimise ja omandamise protseduuri?
Mul on siin jah kaks kommentaari, et küll jah muidu öeldakse, et kingsepp ole endal kingat tihti katki, et me ei oleme seda proovinud teadlikult vältida, et väga raske on teisi organisatsioone koolitada, kui su enda inimesed ei koolitu või ei arene või ei õpi või on mingisugune teissugune imelik kultuur. Et jah, samamoodi, et me kulutame ka päris palju aega ja ressursse, et oma inimeste nii-öelda arenguga pidevalt tegeleda ja teistpidi ka siis väljapoole, et ka see on üks meie selline, noh, võiks siis öelda klienditeeninduse protsessi osa, et me ei proovi lihtsalt teha üksikud koolitusi, vaid ikkagi sellele eelnev nii-öelda kavandamine ja kõik järeltegevused, et noh, koolitus ikkagi on ainult vahend. Et me räägime ikkagi organisatsioonide arengu toetamisest, noh, kus meie siis täidame nii-öelda võibolla ühte või kahte rolli läbi koolituse või konsultatsiooni, nii et me peame ikkagi alati nägema selle nii-öelda puude taga metsa, mis on ikkagi mingisuguse ärilise eesmärgi saavutamine selles organisatsioonis. Et see on nagu ülioluline ja noh, siin me ka tihti klientidele võibolla tuletame vahel meelde, et miks me ikkagi seda koolitust teeme, et räägime selle nüüd veel kord nagu läbi. Sest noh, muidu ei juhtu, eks ole seda tulemust, et see õppimise moment jääb ära, on lihtsalt lõbus võibolla veedetud aeg koolitusel.
Ja see miks küsimus on väga, väga hea, et sa selle välja tõid, et me oleme ka oma varasemates saadetes rääkinud, et tulemuslik koolitus algab oskuslikust ja täpsest koolitusvajaduse hindamisest, et ehk siis täpselt see sama nagu sa ütlesid, et miks me seda koolitust teeme, kellele me seda teeme, kellele seda vaja on ja nii edasi, et mis võiks selle koolitusvajaduse hindamise juures olla need võtmesõnad, mida kindlasti silmas pidada?
Kindlasti koolituse planeerimise juures on enne, kui üldse otsida endale partner, kes koolitab, on oluline välja mõelda, et mida me tahame selle koolitusega saavutada, et see ei oleks lihtsalt see lõbuselt veedetud päev või paar on ju. Et mis on see eesmärk, kas me tahame vaadata tulevikku, täita mingit eesmärki või meil on mingi kitsas koht, mida me tahame paremaks saada ja kui me sõnastame ära selle miksi, siis me teame ka tavaliselt seda, et mis koolitust meil vaja on. Et see, mis esimesena pähe tuleb, ei pruugi üldse seda kohta lahendada, mida me lahendama asusime. Ja kindlasti see, et õige koolitus õigel ajal, et ei ole mõtet planeerida mingit sellist intensiivset õpet, perioodi, kus sul on näiteks kõrg hooaeg äriliselt. Inimestel on ikkagi ka mingi piir, nad ei võta vastu seda. Või on neil mingi põletavam teema laual, et sa võtad midagi väga pehmet vahele, mis tegelikult sellest põletavast kohast edasi ei aita. Et selline õige koolitus, hästi sõnastatud miksiga õigel ajahetkel on, ma arvan, need kolm võtmesõna, mida siin silmas pidada.
Ja kuidas Eesti Energias miksidega lood on?
Väga hästi on vastatud, et miks me midagi teeme, et ma saangi jagada oma kogemust, et ma väga õnnelik olen, et ma praegusel ajal just Eesti Energiasse sattusin tööle, sest et organisatsioon on, noh, te teate ise millistes muutusteseks, et me kõik oleme, aga organisatsioonina ise me oleme võtnud ka, et teadliku muudatuse muutuda kiiremaks otsustusprotsessides, et kohaneda ja vastatagi siis keskkonnast tulenevatele ootustele ja nõudmistele ja mul on hea meel, et see muudatus on, sest et minu jaoks annab see töölauale väga selge eesmärgi, et ma teen neid arendustega või siis selleks, et toetada oma inimesi spetsialistide puhul siis, et kuidas võtta vastutust ja sealt teispidi juhtidele me praegu üritame siis õpetada seda, kuidas usaldada, et need on nagu sama asja kaks erinevat otsa, et minu töölaual on praegu siis see, miks vastatud sellena, et ma teen neid asju sellepärast, sest et organisatsioon ise on muutumises ja läbi selle on ka tegelikult meie töötajatel endil see, need meie arendustegevused vastu võetavamad, sest et nad näevad, et, et me hakkame muutuma, järelikult mul on vaja uusi teadmisi, oskusi, ehk et sellest organisatsiooni muutatusest endist tuleb juba see vastus ja see vajadus, mis tõttu ma arvan, et ta läheb kõigesse kohta, nagu sa mainisid ka, et see ajastuse küsimus.
Nii, aga Raul, koolitusettevõtte kindlasti näeb see, neid kitsaskohti või neid vigu, mida ettevõtted teevad koolitusvajaduse hindamisel, et mida sina soovitaksid võib-olla enne koolituse üldse tellima hakkamist läbi mõelda?
Mhm. Me iljuti tegime ka uuringu ise oma klientide hulgas, oligi selline koolituste nii-öelda kavandamise või tellimise uuring ja sealt tuligi välja, et või nende numbritega eksida ka kuskil 30-35% nendest, kes vastasid, et nad kas ei suuda näiteks eristada täpselt koolitussoovi ja koolitusvajadust, mis võivad olla üpris nagu erinevad asjad, nad ei tegele kas siis sellepärast, et nad lihtsalt ei tegele või nad ei oska ka seda koolitusvajadust eraldi analüüsida. Et noh, tegelikult siit hakkabki see kõik pihta nii nagu siin juba teised ütlesid, et tuleb ikkagi alustada sellest, et meil peab olema mingisugune eesmärk. On see siis mingisuguse ärilise probleemi lahendamine või kitsaskoha lahendamine või mingi võimaluse saavutamine. No ma ei tea, soovime näiteks oma, kliendi rahulolu tõsta, siis me noh, näiteks koolitame, eks ole, kliendi teenindajad või koolitame mingisuguse teenuse juhte, kes suudavad näiteks mingisuguseid teemasid siis paremini klientidele selgitada, mis iganes. Et see kõik peab hakkama nagu sellest ärilisest eesmärgist. Ka avalikus sektoris samamoodi, eks ole. Et ka seal on ikkagi samamoodi on mingisugused eesmärgid, millega see asutus tegeleb. Ja sealt tuleb siis ikkagi ribu radapidi nii-öelda jõuda tagasi selle siis sihtkohani või punktini kuskil protsessis, kus siis seda koolitust tegelikult on vaja. Et see seos ei ole alati nagu üks ühene, et kui meil on probleem näiteks, et kliendi tagasi siit on madal, et siis selles on süüdi kliendi teenindajad või et kui meil on, ma ei tea, tootmises palju vigu, et siis kindlasti see probleem on tootmisosakonnas. Et see probleem võib asuda täiesti teissuguses kohas. Et noh, selline seoste või mõjude või juurpõhjuste analüüs, kui siin veel metoodilisemaks minna, et noh, see on ikkagi kõige A ja O, mis tegelikult on iga äri projekti A ja O. Et ega koolitus on ka nagu väike ju projektike, et seal samamoodi tuleb ju analüüsida, et miks me seda teeme. Et sellest tuleks ikkagi alustada, et aru saada, kuhu seda koolitust on vaja. See on ka väga õige, eks ole, et siis kellele, millal, noh, mis formaadis koolitus ei ole tihti üldse see parim formaat, et seda peab ka nagu aru saama, et tihti tehakse ka neid võib-olla vigu, et tellime koolituse, tegelikult on mulle vaja hoopis mingisugust nõustamist või juhendamist või mingid abimaterjale näiteks, nii et noh, et ka see maailm on veidike nagu laiem, et tihti see koolitus ei, noh, et juba see põhimõte, et me nüüd tellime koolituse on juba eos nagu tegelikult ei ole nagu õige otsus.
Ja Merilin soovib lisada.
No ma mõnikord olen koolitsi ikka tellinud ja loodan, et see on olnud õige otsus, aga kuidas ma üritan neile küsimustele vastata on see, mis ma olen oma varasemates organisatsioonides, kus ma olen töötanud teinud, on, et ma kaasan selle koolitse sihtrühma enda sellesse koolituse disainimisse, sest et minu jaoks on oluline see, et ma võib-olla ei suuda vahendada kõike neid vajadusi nii-öelda siis välisele koolituspartnerile ja sellelt sihtrühmalt, näiteks äkki ma ei kasuta õigid termineid, ehk et ma olen kaasanud neid, on see, noh, mis iganes etapis mul siis on selle nii-öelda tellimise ettevalmistus, aga see, et see oleks vastaks meie siis sellele konkreetsele vajadusele, võib-olla nad saavad kaasata sinna mingisuguseid praktilisi ülesandeid, mida siis väljaspoolt saab toetada teoreetilise teadmisega ja siis sinna kaasa panna siis päris meie igapäeva töölaaval olevad ülesanded, et nii ma olen üritanud teha selle siis ka lõpuks tulemuslikumaks. Plus veel minu arust on oluline kaardistada selle sihtrühma eelteadmised sellest valdkonnast, sest et sageli võib juhtuda, et nad olid algajad, aga ma tellisin edasi jõudnutele. Et jah, siin on neid olulise nüansse päris palju.
Mul tulid veel mõned head mõtted meelde selle teema peale, et jah, see sihtrühma kaasamine on ülioluline, aga siin on noh, kui see teine nüans, eks ole, et sihtrühmal endal võib olla üks vaade, aga juhtkonnal näiteks võib olla veel mingi natuke teissugune vaade, et tegelikult tuleb nagu mõlema poolega rääkida, sest sihtrühm võibolla näiteks ei tea kõiki mingisuguseid suuremaid plaane või ka väiksemaid plaane, et kuhu soovitakse liikuda. Nii et siin on nagu mitu poolt ja see on ka jah, loomulikult hästi õige, et tegelikult tuleb need noh, neli osapoolt või kolm osapoolt kõik oma vahel kokku viia, ehk siis see sihtrühm, juhtkond ja ka koolitaja, et seal peab, noh, see eeltöö, nagu ikkaks ole 9 korda mõõda, 1 kord lõika, et see kehtib ka siin, et võibolla ühepäevase koolituse ettevalmistamine võib nõuda, ma ei tea, 3-4 kohtumist koolitajaga, erinevate inimestega maja seest, nii et noh, nii ta on, eks ole, nii palju kui sa investeerid, nii palju sa pärast seda kasu sealt tegelikult välja saad.
Sa mainisid ka juhtkonda ja juhtkonna kaasamist. Kui oluline on just nimelt juhtkonna roll või juhtide roll, et ka nemad osaleksid koolitustel ja näitaksid siis mingit eeskuju?
Absoluutselt. Kindlasti ei saa teha sellist asja, et õpetad või lased oma töötajaid siis õpetada käituma kuidagi ja siis juht ise käitub risti vastupidi. Et eeskujul on siin väga suur roll ja ka see, et kui juht teeb teisiti, kui meile õpetati, järelikult see, mida õpetati, ei ole oluline. Töötaja võib aru saada, et see on õige, aga järelikult see ei ole oluline, kui me ei pea nii tegema.
Jah, Raul.
Jah, üks on loomulikult see juhi nii-öelda noh, samasugune käitumine, aga veel teine sama oluline on see, et juhtkond peab looma nii-öelda eeldused nende muutuste läbi viimiseks. No, iga koolitus on tegelikult väike muudatuste juhtimise projekt. Täna me teeme midagi nii, homme me tahaks, et me teeks midagi naa. Ja see nii-öelda, see juhtkonna tugi, et me tahame need asju muuta, see peab olema olemas. See ei pea alati olema nagu otsene. Sest noh, nii-öelda iga väikese koolituse jaoks ei saa kohale tellida peadirektorit ja see olekski nagu mõtetu. Aga see, need üldised suunised peavad olema olemas. Olen korduvalt näinud koolitusi, kust tulevad välja inimesed ütlevad, et see on õudselt äge, mida siin täna meile räägiti, aga kahjuks meie majas see kunagi ei juhtu, sest meie juhtkonda see ei huvita.
Aga küsin ka, missuguse ettevalmistuse või eelteadmise peaks enne koolitusele minekut andma töötajale, et temale tuleb ju ka anda mingi sisend?
No direktos me alati selgitame ka töötajale, et miks me seda koolitust teeme. Et mis selle asja eesmärk on, kas me lahendame probleemi või me vaatame selle koolitusega kuhugi tulevikku. Ja koolituse planeerimise juures, see on tegelikult minu lemmik osa, me alati panustame sinna palju, sest kogemus näitab, et mida rohkem sa seda eeltööd teed, seda parema tulemuse sa sealt lõpuks saad. Ehk et ka koolitajale me alati saame korduvalt varem kokku, anname seda sisendit ja anname ka oma ettevõtte päris näiteid koolitajale. Et selle kogu selle teadmise päris töösse integreerimisel suur roll on sellel, et kas mulle need näited kuidagi suhestusid. Kas need olid sellised abstraktsed või olid need minu igapäeva elust. Et me alati panustame sinna palju ja üks osa siis sellest ettevalmistusest on ka see, et me räägime oma töötajatele. Mis selle asja mõte on? Miks me investeerime terve päeva mingisuguse koolituse peale, et mida me tahame pärast tagasi.
Ja ma olen nõus, et kommunikatsioon on ülioluline. Meie samuti teeme oma kommunikatsiooni selliselt, et töötaja oleks enne sellele koolitusüritusele saabumist suutnud ise ära vastata, et miks ma sinna lähen ja mis kasu mina sellest saan. Ehk et taaskord viitan sellele organisatsiooni muudatuse toetamise programmile, mille raames me oleme teinud selliseid 45 minutilisi webinare, mis on siis selline natuke selline nagu kick-off ja võibolla ka selline isutekitaja, kus see sama koolitaja, kellega sa hakkad kohtuma, räägib, mis sa sellest saad, juba kaasab, annab mingisuguseid juba ülesandeid, ehk et tagada see, et see inimene tuleks sinna jätkutegevustele, kus siis, mis on siis juba mahukam ja kus me siis õpime rohkem ja teeme neid asju, mis toetaksid meid siis eesmärkide saavutamisel. ja selline eelülesannete andmine, mis juba seob inimesele teemaga, on samuti, mida me oleme kasutanud, näiteks mingisuguse e-kursuse juba läbimine et, ja ka selliseid eneseanalüüsi ülesandeid. Ehk et tegelikult panna inimene juba sellele teemale mõtlema ja selle läbi siis võibolla garanteerida, et toimub õppimise tegevus ja et ta osaleb selles programmis täismahus.
Nii me oleme vaadanud, mida saab hea koolituse loomiseks ette võtta siis koolituse tellija, tööandja, mida saab teha juht, mida töötaja ise võiks läbi mõelda, aga kindlasti on oma osa koolituse tulemuslikkusel ka koolituskeskkonnas ja ma nüüd tahakski teada, mis suune keskkond soodustab kõige paremini õppimist.
Keskkonna mõttes veel võibolla kui mitte sellest ruumist või formaadist rääkides, siis luua inimestes see, et nad tulevad kohale, füüsiliselt nad on kohal, kuidas nad nüüd vaimselt kohale saada, kuidas saada see hetk nüüd mööda, et tal ei vasarda peas, et tal on 3 e-maili vastamata või homme mul see tähtis koosolek, et me ei oleme sinna ka panustanud, et koolituse alguses teha mingi loominguline kastist välja ülesanne, võtta see 15 minutit ja investeerida sellesse, et inimene on ka vaimselt päriselt kohal.
Ja siin võib teha üks näide, noh, mis me ise oleme väga palju rakendanud ja ka oma klientidele tegelikult soovitanud, et vältida selliseid pikki koolitusi. Et see on ka osa sellest tegelikult keskkonnast mingis mõttes. Et palju kasulikum on teha näiteks 3,5 päevast koolitust, eriti veel näiteks mingisuguste vahedega, kus inimene saab neid uusi teadmisi juba natukene katsetada, kui see, et teeme järjest näiteks 2 päeva noh, koolitust ja siis kõik on lõpuks väsinud ja vahepealsed sellised interaktiivsed süklid on ka puudu. Et siin on jah palju nagu võimalusi. Et kui inimene teab, et koolitus on lühem, siis ta on ka valmis sinna rohkem oma aega planeerima, ja kaasa elameks ole ja vähem siis neid e-maile lugema või mida iganes.
Aga kuidas töötavad mingid sellised kokkulepped, et koolitusele arvutid kaasa ei võtta või koolituse ajal ei vasta kirjadele, ei tegele kõrvaliste asjadega, et see kohati tundub nagu selline põhikooli teema, kus tunni algul korjatakse õpilastel telefonid ära, aga kas tõesti täiskasvanud inimestega peab ka sellised kokkulepped tegema? On see vajalik või saavad nad ise kuidagi oma tähelepanu suunatud õigele asjale?
Jaa, üks asi on see, et loomulikult keset koolitust keegi ei tee laptopi põlvede peale lahti ja ei vasta salaja kirja.
Teeb ikka.
Meil ei tehta. Meil on hästi planeeritud koolitused, inimesed kuulavad. Aga pigem on see ka vaimselt, et kas sa oled see, et sa oled kohal, kas sa oled päriselt kohal? Kas sa mõtled kaasa või sa ragistad aju hoopis mingis teises suunas, et ma võin olla väga motiveeritud kuulama, aga ega see pea kogu aeg ju sõna ei kuula, et vahepeal ikka läheb mõte kuhugi uitama, et need sellised hea ruumi ja keskkonna loomise nipid, mida ma enne välja tõin, et need aitavad just ka sellist vaimselt kohale tulekut.
Aga võtame järgmise situatsiooni. Koolitus on olnud väga asjalik, ma olen teinud hulga märkmeid, olen päeva paar ülimalt motiveeritud, räägin kodus ja räägin kolleegidele, mida ma õppisin, aga siis see kuidagi sinna jääbki. Ja paari aasta pärast ma leian need märkmed, ma ei ole need kordagi vaadanud ja ma viskan need minema. Ma leian, et see on tegelikult sage probleem. Miks nii juhtub?
Sest pärast ei toetata selle õpitu elluviimist. Et ükski koolitus ei lõppe ju selles koolitusruumis või koolitusklassis või siis kui koolitaja paneb mantli selga ja ütleb head aega, et siis alles kõik algab. Ehk pärast inimestel on vaja seda toetust. Mina ise hindan, eriti kui on sellised praktilise ülesehitusega koolitused, et sul ongi selline lühem koolitus, siis sul on võimalik seda praktikasse panna, katsetada reaalselt ühe projektiga, kuidas see töötab. Ja siis saadakse uuesti kokku ja tehakse follow-up, et mida keegi õppis ja jagatakse neid kogemusi. Sageli sellel päris kogemuse jagamisel on veel suurem väärtus kui sellel esialgsel teooria rääkimisel, mida alguses tehti. Ehk midagi ei juhtu ise. Inimestele tuleb anda koht, aeg ja olukord, kus nad saavad seda proovida.
Ma olen nõus sellega. Ja me samuti kasutame kogemusklubide formaati, kovisiooni gruppe, et kogemusklubi järgneb siis sellele nii-öelda koos koolitajaga õpitud teadmistele, järgem siis kogemusklubi, kus siis töötajad oma keskis arutlevad õpitu üle teatud ajavältel ja lisaks, mis me oleme veel hakkanud, mis me nüüd teeme, on õpisemu kasutamine, ehk et sul on selline üks oma õpisõber, kellele sa üskuled annud nagu lubaduse, et ma teen need asjad ära või, ja kellega sa saad siis koos arutleda õpitu üle, kes võibolla aitab sul motivatsiooni hoida, kellega saad sina ise enda küsida, et need järeltegevused on jah, tegelikult see nagu päris oluline roll kinnistamaks seda kõike.
Jah, et no mõnes mõttes võib öelda, et kui tekib, juba tekib selline olukord, et koolitus lõpeb ja siis just kui nagu algab peata oleks, siis võikski öelda, et tegelikult on see koolitus planeerimata. Et koolitus on võibolla see teine samm selles pikas protsessis, aga need järgmised sammud, kolmas, neljas, on tihti palju suurema mahuga kui see koolitus ise. Ja see on tõesti suur probleem, ma arvan, meie riigis laiemalt, sõltumata sektoritest või millest iganes, et sellele kindlasti tuleb tähelepanu pöörata, et kuidas neid teadmisi hakata kasutusele võtma. Siin on nii otseste kui tippjuhtkonna roll ülioluline, et jah, üks on tõesti on väga hea, kui on sellised toetavad rollid, aga ka meeskonna otsene juht peab ju tegelema sellega, et me neid uusi asju hakkaks kasutama. Selleks tuleb anda uusi tööülesandeid või muuta tööülesandeid protsesse. Ja see on pikk protseduur. Ma võin tuua näite, et kui ma ise olen olnud meeskonna juht või mingisuguse arendus või arendusjuht mõnes organisatsioonis, siis see võib koolitus võib olla 2 päeva, aga see juurutustegevus võttis meil aega näiteks 3 kuud või 2 aastat. Et kui on väga mastaapsete protsesside muudatused, siis mõnda asja me oleme näiteks juurutanud 2 aastat, see on pidev tegevus, kuhu me oleme kaasanud veel võibolla eraldi mingisugused coach või mentoreid ise investeerinud väga palju juhtkonna nii-öelda aega. Et see on nagu tohutu, nagu suur selline maailm ja see ongi keeruline. Ja väga kurb on see, et valdav osa koolitajatest, kes täna siin meie Eesti koolitusturul nii-öelda tiirlevad, räägivad väga vähe sellel teemal. Et nende nii-öelda töö justkui nagu lõpeks sel hetkel, kui nad nii-öelda oma selle mantli selga panevad, nagu siin ennem öeldi. Et see on jah, tõsine probleem, et sellega tuleb tegeleda. Ja see on selle kavandamise protsessi lahutamatu osa, et juba seal tuleb läbi mõelda, et mis me teeme edasi. Et on väga häid näiteid, ma ise tean koolitajad, kes kui sa alustad temaga koostööd nii-öelda kliendina, siis ütleme tema esimese võib-olla 3-4 küsimus hulgas on see, et okei, mis me edasi teeme. Ja ta ei tulegi seda koolitust üldse tegema, ta ei viitsi oma aega nii-öelda raisata, et seda tulemust lihtsalt ei tule. Et koolituse efekt ilma järeltegevust, et ta on, ma ei tea, alla 10%, ma arvan.
Et jah, hirmus kurb on tõesti, kui see koolitus tellitakse lihtsalt sellepärast, et midagi peab tegema ja kõik see, mis koolitusel omandatud või räägitud sai, jääb lihtsalt sinna ruumi kusagile õhku rippuma ja sellega midagi ette ei võeta. Et koolitusel leian ka mina, jah, peab olema mingi eesmärk ja mingi tulemus. Aga mis teeb üldse ühe koolituse tulemuslikuks ja kuidas seda tulemuslikust mõõta saab?
Ma arvan, see parim näide sellest, et koolitus on olnud tulemuslik, on see, et on muutunud käitumine, on muutunud, ma ei tea, saadud teadmisi, oskusi või mis iganes oli see eesmärgiks pandud, aga eeldus on, et seal toimub mingisugune muutus, mis on siis nagu üldine õppimine, on toimunud ja kuidas seda mõõta on, idee järgi oleks ju vaja vaadata, mis oli enne, mis vahepeal toimub ja kuidas on siis pärast tegevus, et selline 360 kraadi ülevaatus ka kogu sellest protsessist ja sellest muudatusest seal lulgas.
Ma olen nõus, et tulemuslikkust kindlasti näitab see, et midagi on hiljem teisiti. Et kas muutub, kui me oleme koolitanud näiteks inimesi professionaalsemateks klienditeenindajateks ja ma vaatan seda infot, mis majast välja läheb, see on hoopis teistmoodi presenteeritud. Me oleme spetsialistid omal alal me võime rääkida väga keeruliste sõnadega enda meelest väga lihtsat asja selgitada, aga klient takerdub sinna, et ta ei saa aru, mis me räägime, kuigi see jutt on õige. Et pärast seda, kui ma vaatasin, kuidas inimesed vastavad klientidele, siis kirjad olid oluliselt lühemad. Nad ütlesid selgemalt ära, mis on see juurpõhjus või mida siis klient tegema peab. Ja lisaks ka see, et pöördumiste arv läheb üleüldiselt alla, kuna kliendil ei tule jätku küsimusi. Lihtsalt kogu seda fooni jäi oluliselt vähemaks läbi selle, et me lihtsalt räägime paremini, oskame sõnastada paremini.
Nii, aga me rääkisime ka sellest koolitusel omandatu siis meeldejätmisest ja kinnistamisest, et kas siin on mingid nipid või mida saab koolitaja ette võtta, et tema koolitus jääks ka päriselt kusagile kinni, mitte ei voolaks mööda külgi maha. Et seda infot tuleb tõepoolest meeletudes kogustes peale iga päev, et ma täitsa olen nõus, et ongi raske sellist uut infot kohe külgi võtta.
Koolitaja jaoks kindlasti on hästi tähtis saada kõigepealt tuttavaks selle organisatsiooniga. Et millised inimesed seal töötavad, millised on nende eelteadmised ja siis on võimalik tuua oma siis teoreetilise jutu näitlikustamiseks igapäeva elulisi näiteid. Me oleme väga palju oma koolitajatele ette andnud küll anonüümselt, aga reaalseid case, mida me lahendame, mida me saaksime siin üht või teist moodi ära teha. Ja need reaalsed näited, need jäävad inimestele meelde ja või need tulevad õigel hetkel meelde. Et kui ta satub sellesse olukorda, siis tal tuleb see näide meelde palju paremini kui see teoreetiline selline, ma ei tea, kolmeastmeline mudel, millest kunagi keegi koolitaja rääkis. Aga kui seal kõrval on näide päris elust, meie elust veel, et siis see tuleb õigel hetkel palju kergemalt. Siis kindlasti veel kinnistavate asjadena koolituse tempo ei tohi olla liiga kiire. Et me vuristame kiiresti poole päevaga need kõik tähtsad asjad ära, et siin peab jääma inimesele ka aega, et seda reflekteerida, salvestada, mõelda läbi, mida mulle räägiti ja anda ka võimalust koolituse kestel siis inimestel küsida ja juurde rääkida. Ehk vahel ka see kolleegi näide mingi olukorra kohta jääb mulle paremini meelde kui selle koolitaja teoreetiline jutt. Et selleks peab lihtsalt õhku ja ruumi olema.
Aga miks ikkagi juhtub sageli nii, et nagu ma alguses kirjeldasin, et koolitusel tundub kõik ime lihtne, aga praktikasse juurutades ilmnevad mingid probleemid ja kitsaskohad ja puudujäägid? Et mida selle vältimiseks annab ära teha?
No see on ikkagi tegelikult see sama asi, et kui me koolituse käigus ei proovigi nii-öelda suhestuda selle organisatsiooni reaalsusega, milles on need samad näiteks, need eelnevad näited, eks ole, mis on toodud, aga lisaks peaks ikkagi selle koolituse käigus ka neid uusi oskusi selle sama organisatsiooni näite läbi mängima. Sest siis hakkavad välja tulema need küsimused, et kuidas me siis nüüd meie keskkonnas seda teeme. Et see on ülioluline, et olen ka ise olnud 15 aastat koolitaja, küll üpris väikeses mahus, aga noh, mina näiteks kasutan ikkagi seda, et kuskil 40% vähemalt ajast me teeme praktilisi harjutusi koolituse käigus ja teine asi, mis siit ka juba läbi käis, et vähem on rohkem. Et ka üldine printsiip nii juhtimises kui maailmas, et kui me proovime viita või kuuta nii-öelda kärbest tabada ühe hoobiga, siis me tõenäoliselt tabame null kärbest. Et pigem tulekski võtta ühe koolituse eesmärgiks nii-öelda see üks või kaks, mingisugust olulist põhimõtet või asja selgeks saada ja siis hakata neid rakendama ja siis pigem hiljem teha järgmine koolitus kui see, et me kohe õppime 20 uut klavari pala ära, et noh, see ei ole reaalsus. Et see on nagu, ma arvan, hästi oluline, mida koolitajad saavad jälgida. Et me võtame neid asju kokku koolituse käigus, me proovime kokku leppida, mis me oleme nüüd siit selle viimase kahe või ühe tunni jooksul õppinud, mida me hakkame rakendama ja kindlasti arutada neid tahkeks ole, et kuidas teie saate neid asju ellu viia. Et sellele tuleb lihtsalt väga palju tähelepanu pöörata.
Aga aitäh ja siit on sobiv anda sõna järg üle Epale saadikule Katre Savile. Tere Katre, missugune sai siis tänane õppetund sinu vaatenurgast?
Meie tööturg on jätkuvalt olukorras, kus ettevõtted konkureerivad parima tööjõu kaasamise nimel Ja selles olukorras ei saa teisiti kui mõelda, et selleks, et hea spetsialist enda juurde värvata, me peame pakkuma talle keskkonda, mis toetab tema arengut. Ja sellest lähtuvalt kogu see tänane teema on väga hästi lahti võetud ja võib-olla saabki seda vaadelda kolme suure teema blokkina. Et üks on ettevõtte kultuur, mis väärtustab õppimist ja loob võimalused õppimiseks, kus on toetav keskkond ja erinevad katsetused ja vigadest õppimine on aksepteeritud. Väga hea lähenemine, et kuidas see õppimine ettevõttes või organisatsioonis toimib, et töötaja omandab uued teadmised, rakendab neid oma igapäeva töös. Meeskond õpib siis, kui see ühe töötaja teadmine on jagatud ja organisatsioon õpib, kui toimuvad muutused ja läbi organisatsiooni muutuse ja õppimise õpivad lõpuks ka kliendid, et see on nagu selline väga tore jada, mida kogu aeg meeles pidada. Nüüd teine etapp on siis konkreetsele koolitusele eelnev töö või mida tehakse selleks, et koolitusi tellida ja võib-olla mida tasuks edasi mõelda, et see koolitussoov ja koolitusvajadus on kaks erinevat asja ja alati peab mõtlema, et miks koolitust tellitakse või miks seda tehakse ja kas alati on koolitus kõige parem uute teadmiste saamiseks. Ja siis, kui väga oluline jällegi meeles pidada, et koolitus ei lõppe klassiruumis, vaid tegelikult alles algab sealt, koolitusel omandatu tuleb viia ellu ja selleks, et see ellu jõuaks, tasub võib-olla igat siis koolitust vaadelda kui muudatuste juhtimise projekti, mille elleviimiseks on vajalik juhtkonna toetus, eestvedamine ja eeskuju. Ja me saame aru, et midagi toimis, kui siis tegelikult ka ettevõttes on pärast midagi teistmoodi. Ja kui need teemad huvitavad, siis võib-olla väga hea terviklikku arusaamise või lähenemise annab ka mainitud koolitusjuhi käsiraamat, mille üks autoritest Merilin Metsmaa meil täna stuudios oli. Ja selle käsiraamatu leiab Epaale kodulehelt ja saab endale täiesti tasuta alla laadida. Et see on siis Kutse koja ja Epaale koostöös valminud käsiraamat. Lugege ja kasutage.
Suur tänu sulle, Katre, ja aitäh kõigile saate külalistele. Selline sai tänane saade õppetund, kus stuudios olid Juunika koolituse juhtiv partner Raul Ennus, direktor tegevjuht Perit Veske ja Eesti Energia arengupartner Merilin Metsmaa. Mina olen saatejuht Helen Roots ja kuulmiseni juba 4 nädala pärast.
Õppetund. Saadet toetab Sihtasutuse Kutsekoda projekt. Euroopa täiskasvanu hariduse veebikeskkond Epale. Projekti kaasrahastab Euroopa Liit Erasmus+ programmi raames.